Вие сте со SPS на Македонски.
Дарко Стојанов е првиот од 115 пациенти кои беа повредени во трагичниот инцидент во ноќниот клуб во Кочани и беа лекувани во странство, а вчера се врати во Македонија. Овој пациент беше на нега во болница во Белград, Србија, а сега ќе биде на обсервација на клиниката за токсикологија во Скопје. Пациентот Стојанов беше пречекан од министерот за здравство Арбен Таравари и министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија во Скопје, за медиумите изјави дека состојбата на пациентот е значително подобрена.
Протоколот вели дека треба да земеме барем основна лабораторија. Треба да направиме еден интервју со него, да видиме ни се што прошол додека се лекувал таму. И малку, нели, доаѓањето во својата држава, доаѓањето дома, секако дека за него е, да не кажем, малку стресна состојба и не можеме ние веднаш да го пуштиме да си оди дома, туку, ете, малку тука ќе биде со нас, ќе се дружи со нашиот персонал, а во меѓувреме ние ќе ги направиме тие исследувања.
Министерот за здравство Арбен Таравари пред новинарите рече:
од вкупно 115 пациенти кои што се лекуваат надвор од државата, денеска се врати првиот пациент од Белград конкретно. По протоколите кои што веќе беа прифатени од кризниот штаб во Министерството за здравство, секој пациент кој што се враќа во земјата, минимум 24 часа ќе биде следен од клиниката кај што ќе биде триажиран. Конкретно пациентот ќе биде на клиниката за токсикологија, потоа докторите тука и конзилиумот на лекари ќе одлучат како понатаму. Дали треба да се испати во друга клиника, дали треба тука да продолжи со лекување или може да се пушти во домашни услови. Оваа недела очекувам околу 8 до 10 пациенти да се вратат во државата, меѓутоа да не брзаме. Првиот стигна.
Вчера 12 пациенти кои се лекуваа во болниците во земјава заминаа дома, а во болниците ќе останат да се лекуваат уште 27 пациенти. Состојбата на 4 до 5 пациенти кои што се надвор од државава и натаму е посериозна, и отикај некои од нив се бележи и влошување, рече министерот за здравство Таравари. Изготвен е протокол од страна на стручни медицински лица, кој е споделен со болниците преку дипломатско-конзуларните представништва. Согласно најавите се очекува до краја на неделата да се вратат уште неколку пациенти, но министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пред новинарите кажа дека нема да се дозволи ни минимален ризик по нивното здравје.
Имаме најави дека ќе продолжи постепено враќање на пациентите кои што се веројатно би можело тоа се класифицира во најдобра здравствена состојба од тие кои што се надвор од државата, но не би преодицирале сега точно затоа што тоа е процес кој што е динамичен и кој што пред се е базиран врз основа на одлуки на стручните медицински лица надвор од државата и стручните медицински лица кои што ги имаме тука во државата. Ние ќе повторам, сме целосно на располагање на семејствата, сме во постојана комуникација со семејствата и со голем дел од пациентите.
19-годишниот Јован Костадинов од Виница е херојот кој спаси 20-тина врсници по пожарот во дискотеката Пулс по Кочани. Јован вчера се врати на настава, а неговите соученици му приредија изненадување со аплауз. Психологот Радмила Манческа од гимназијата Ванчо Прке, каде учи Јован, раскажува за овој херојски потек на матурантот.
Јован намокрил мајца, се намокрил целиот и влегол во диското и така еден по еден успел да спаси повеќе од 20 млади животи. И навистина е за гордост и за одавање на почит. Ова е настан со кој што навистина треба сите да се гордееме и да бидеме свесни дека е време за почеток на едни нови вредности. Вредности во кои што ќе се почитува хуманоста и вредности во кои што навистина сите млади би требало да се идентификуваат со ваквиот херојски настан на Јован.
Лузните од изгорениците по телото нема да му дозволат да ја заборави трагедијата, но и неговиот хуман чин. Градоначалникот на Виница Миле Петков ќе го награди младиот Јован Костадинов за неговиот хуман гест. Локалната самуправа ќе му додели плакета за храброст и стипендија за високо образование во време трајање од 4 години. Предлогот денеска ќе се најде на седница на Советот. На 30 психолози се меѓу населението во Кочанскиот, а десетина во Штипскиот регион. Достапни се вкупно 130 психолози преку комората на психолози кои со граѓаните и учениците работат во групи или индивидуално. Работат волонтерски, бесплатно, од утро до мрак. Секој индивидуално ја преживува болката по несреќата во дискотеката Пулс по Кочани, а од оваа колективна травма не постои пишано правило за заздравување, вели психологот Емилија Бошковска во изјава за Телма.
Ова е колективна травма, секој е различен, во различен степен засегнат. Не можам да кажам дека ниједен од жителите на овој регион, па и во Македонија, не е афектиран од сето ова, сите ние сме афектирани, така да секој со своето темпо ќе заздравува. Народски кажано, имаме и нели она 7 дена, 40 дена од тагувањето, но ниедно правило во овој момент не може да биде валидно за сите.
Министерката за образование и наука Весна Јанеска го посети средното медицинско училиште во Штип, откаде што имаше тројца починати, а неколкумина ученици се повредени во пожарот во дискотеката Пулс. Премиерот Христијан Митковски му дава шанса на државниот обвинител Лјупчо Коцевски, па постапката за негово разрешување ќе се запре, бидејќи обвинителството покажало резултат во расветлување на пожарот во Кочани, рече Митковски пред новинарите.
Во овој момент, имајќи ја предвид чувствителната ситуација во општеството, планираме таа постапка да ја застанеме таму каде што се наоѓа, затоа што цениме дека обвинителите кои што работат посебно на случајот кој што се случи во Кочани, треба да работат и да сработат, да им дадеме шанса да сработат. Јас кога кажав дека сме задоволни, впрочем, можев да видам дека постои една заедничка акција и работа помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, кое што резултираше со 34 обезбедени лица, кои што имаат и најмал сомнеш за поврзаност со овој случај.
Предлогот за разрешување на Коцевски веќе во Советот на јавни обвинители и ќе се разгледува на денешната седница. Оттаму за сите ли изјавиле дека немаат известување за сопирање на постапката, а законот ги обврзувал да го разгледаат предлогот за разрешување. Во координирана акција на припадници на Министерството за внатрешни работи биле повикани во полициска станица сопругата и ќерката на собственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко, пишуваат медиумите. При преведувањето на лиф им биле одземени 5 мобилни телефони. Неофицијално, спорната фалсификувана лиценца од Министерството за економија ја подигнала ќерката на газдо Деко. Полицијата ги уапси поранешниот директор на предпријатијето за државни патишта Ејуб Рустеми, Дрилон Зибери, раководител на одделенијето за наплата на патарини и контрола, Ејуб Латифи, помошник директор за одржување на патишта, Джимал Билбилов, собственик на агенција за обезбедување. Наплаќале 24 часовно обезбедување на патарини, а работеле само една смена и го оштетиле буџетот во јавното предпријатие Државни патишта за нешто под 800.000 евра. Бурни реакции во јавноста предизвика празната агенда на собранието втора недела поред. Пратеничките групи завчера се договориле да се откаже седницата за пратенички прашања овој месец, иако се работи за деловничка обврска, а дополнително се откажани и сите други официјални активности. По коментарите дека пратениците се зеле 2 недели неформален одмор, од партиите вела дека народните избраници сепак работеле. Агендата била откажана за да нема политизација на трагедијата во Кочани, велат од владеачката ВМРО-ДПМН и од опозицијската СДСМ. Од пратеничката група на ВМРО-ДПМН додават и дека се откажани само пленарните седници и комисиите и од двете партии. Информира дека пратениците донирале за жртвите од пожарот. Македонски државјани неповреден при неодамнешниот напад врз објект на Обединетите нации во појасот Газа, кој што се случи на 19. март. Една недела по нападот, информацијата за Дојче Веле ја потврдуваат од Македонското министерство за надворешни работи. Повредениот е пренесен на лекување во Израел и неговата состојба е стабилна. Во Скопје, македонската фудбалска репрезентација одигра 1-1 против Велс во мечот второто квалификациско коло за пласман на светското првенство во 2026. Двата гола беа постигнати во судиското продолжение. Малку фалеше Македонија да дојде до седмата победа поред. Велс со гол на Брукс Во 26-та минута пречи да се израдуваме на 3 бода. Предходно нашата репрезентација победе со гол на Миовски во 91-та минута. На националната арена Тодор Праевски во Скопје дојдеа голем број навивачи кои дадоа поддршка на Македонија, но со купениот билет донираа и за настраданите во големата несреќа во Кочани. Надпреварот започна со минута молк за жртвите од Кочани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.